триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Заступник державного секретаря США Курт Кембл 3 квітня заявив, що Росія практично повністю відновила свої збройні сили після величезних втрат під час вторгнення в Україну. Він пояснює цей частковий успіх підтримкою Китаю, а також Північної Кореї та Ірану. Цитують пана Кембла, він каже: «Ми дійсно бачили, як Китай почав допомагати відновлювати російську оборонну промислову базу, по суті заповнюючи торгівлю з європейськими партнерами, замінюючи, вибачте, торгівлю з європейськими партнерами, яку було припинено після вторгнення Росії». Цю тему також підіймав президент США Джо Байден, говорячи з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Це сталося на початку цього тижня. І от про те, якими можуть бути наслідки такої допомоги Китаю, говорити будемо з Дмитром Єфремовим, експертом Української асоціації китаєзнавців, доцентом кафедри міжнародних відносин Національного університету Києво-Могилянського. Глянська академія. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Добрий день!
Ну, дійсно, ми побачили, що Байден та Сі говорили телефоном, серед іншого говорили і про війну в Україні, хоча там, мабуть, основною темою був Тайвань. І Байден, ну тут цитата по за New York Times, він наголосив Сі Цзіньпіню, що Китай не повинен продовжувати допомагати Росії відновлювати її військово-промислову базу. Якими можуть бути наслідки? Чи це просто риторика?
Ну, там звучало не лише Тайвань, не лише Україна, але також і Північна Корея. І йдеться про загрозу подальшої нуклеаризації півострова і ті ризики, які витікають для регіональної безпеки із цієї ситуації. Стосунки Китай-Корея Південна, да, Китай-Японія, Китай-Сполучені Штати, Китай-Філіппіни. Все це свідчить про те, що в регіоні спостерігається посилення напруги, хоча воно відбувається доволі повільно. І ця розмова, яка відбулася між президентом Байденом та головою КНР Сі Цзіньпіном, якраз була направлена на те, щоб звірити, скажімо так, стрілки годинників і переконати один одного, що вони дотримуються того консенсусу, який вони досягли під час кількомісячної зустрічі, яка відбулася кілька місяців тому в Сан-Франциско. І вона полягає в тому, що обидва лідери взяли на себе зобов'язання підтримувати довгостроковий діалог, координувати свої зусилля і уникати небажаної ескалації. От це те, що можна зробити висновок із їхньої розмови. Але якщо повернутись до вашого питання, як це вплине, як те, що Китай здійснює підтримку, вплине на ситуацію, на жаль, можна констатувати, що погано вплине, оскільки будь-які додаткові ресурси, які отримує загарбник, будуть шкодити досягненню довгострокового, вірніше, досягненню якогось зміни ситуації на лінії фронту і досягненню врегулювання війни шляхом перемоги України. Тому це не дуже сприятливий сигнал, оскільки американці володіють подібною інформацією і відстежують її, це важливо. Те, що вони її виголошують в публічний простір, допомагає, скажімо, стримувати амбіції Китаю в цьому напрямку і дає китайцям сигнал про те, що все-таки за ними стежать. Наскільки реально можна обмежити китайське партнерство з Росією, сказати важко. Китай завжди наполягає на своєму праві розвивати відносини з будь-якою країною, в тому числі і з Російською Федерацією. Він хворобливо ставиться до зауважень з цього приводу, розцінюючи їх як втручання в внутрішні справи. Тим не менше, якось підтвердити, перевірити, стримати, обмежити Китай, я думаю, у західного світу, на жаль, можливостей немає. Є санкції, які періодично вводяться в першу чергу Сполученими Штатами, але також і деякими європейськими країнами, які потрошку створюють Китаю, скажімо, дискомфорт. І знов-таки Китай активно піднімає це питання, в тому числі і під час розмови між президентами, як слідує з китайського рідауту, китайський лідер звернув увагу, що ці санкції вони не сприяють зниженню ризиків в двосторонніх відносинах, а навпаки сприяють нарощенню ризиків. Да? Тобто для Китаю ті дії, які вживають по відношенню до них Сполучені Штати, є чутливими. Але якщо ми подивимось на структуру цих санкцій, вони направлені не стільки на те, щоб обмежити китайську співпрацю з Російською Федерацією, скільки на те, щоб обмежити технологічне лідерство Китаю, що в першу чергу є в інтересах Сполучених Штатів і лише опосередковано стосується України.
Ну от ми пам'ятаємо так, дійсно, що декілька компаній, мені здається, до 10, може їх 3, може 5, от боюся помилитися, що на них ті компанії, які постачали нібито товари подвійного призначення до Росії, що на них були накладені санкції, але ну, ми чули дійсно від експертів, що дивіться, ну було 3, зараз можна створити ще 103, і в принципі ніяким чином це не завадить Китаю робити те, що він хоче.
Так, це сигнал більше.
Добре, і от тоді що? Тоді ці розмови залишаються розмовами? Чи Китай все-таки зможе до цього прислуховуватися?
Ну дивіться, я думаю, Сполучені Штати і Західна Європа демонструють Китаю, що у них в арсеналі зберігаються інструменти більш потужного характеру, більш масштабні санкції. Звичайно, ці санкції будуть шкодити і самим ось цим західним країнам, які будуть вводити санкції. Але більшої шкоди вони швидше за все нанесуть Китаю. Тому і Європа, і Сполучені Штати не зацікавлені в цьому сценарію, але сигналізують китайському керівництву про те, що він на столі такий сценарій, до нього готуються потихеньку. І навіть попри той діалог, який є між Китаєм та деякими лідерами європейських країн, все одно позиція західного світу більш все-таки проукраїнська і, скажімо, антиросійська. І також в цьому сенсі певною мірою антикитайська. Китай все одно розцінюється як конкурент. Китай під керівництвом, скажімо, авторитарного лідера, який в багатьох своїх рисах і в багатьох своїх політиках схожий на Володимира Путіна, розцінюється на Заході як загроза безпеці. І звичайно, що обидва полюси світу, вони будуть брати курс на те, щоб все більше і більше роз'єднуватися і посилювати свою незалежність один від одного. Хоча на даний момент рівень взаємопов'язаності між Китаєм та Заходом все ще залишається вкрай високим.
Ми пам'ятаємо, що дійсно, ну це ж була політика з 80-х років, правильно, чи я помиляюся, кінця 70-х навіть, про от те, що треба обіймати Китай, мається на увазі відкривати його для західного світу, і, можливо, тоді таким чином ми зможемо зробити так, що він не буде для нас загрозою. Знову бачимо, що це не спрацювало. Я бачив, звичайно, як от цю розмову Байдена та Сі коментував речник китайського МЗС, і там була така дуже цікава цитата про те, що от у врегулюванні української кризи, нагадаємо, що таким чином називають російсько-українську війну в Китаї офіційно, це всюди, у всіх медіа пропагандистських. Так ось там не повинно бути переможців і переможених. А чи зрозуміло, а як це?
Дійсно, дати однозначну відповідь на це питання складно. Це щось таке, що, скажімо, характерне для китайської позиції. Воно витікає із слів Сі Цзіньпіна, який сформулював це приблизно так, що у війни не може бути переможців, хоча це контрфактуально. Ми знаємо, що всі війни, або практично всі війни, закінчуються тим, що є сторона-переможець і сторона-переможена. Да? Він також сказав, що у складних проблем немає простого рішення, приблизно так сказав, да? Що означає, що ну, навіть якщо одна із сторін переможе, це все одно з його точки зору не вирішить в довгостроковому періоді конфлікт, який утворився по кордону між Росією та Європою, Росією та Україною. От. В цьому сенсі китайці закликають до, скажімо, більш такої далекосяжної якоїсь політики, можливо, якихось більш комплексних переговорів. Особливо вони хочуть вести такі переговори з європейськими партнерами щодо того, як має бути сконструйована архітектура європейської безпеки. Я вже неодноразово наголошував, здається, і в ваших ефірах, і в інших, що з точки зору Китаю така архітектура має базуватися на двох компонентах: на зменшенні, радикальному зменшенні присутності і впливу Сполучених Штатів на європейську безпеку, і на посиленні впливу Російської Федерації на європейську безпеку. Звичайно, такий сценарій для європейців є неприйнятним, тим більше зараз війна їм допомогла усвідомити, що партнерство з диктаторськими режимами – це загроза, це невигода. Тому Європа формує власну політику, там уже є різні тенденції, є суперечності між лідерами європейських країн, але тут я не глибокий експерт, тому
добре, давайте говорити про Китай. Давайте дійсно говорити про Китай. Ми побачили ще декілька таких цікавих моментів щодо відносин Китаю та Російської Федерації. Йдеться про те, що, наприклад, китайці не хочуть відкривати автомобільні заводи, які виробляли їхні ж автомобілі на території Росії. Їм, нібито, ми не знаємо, вигідніше просто їх продавати. І це з'являлося в, до речі, російських медіа, ця новина буквально вчора, що от китайці можуть диктувати будь-яку ціну, так, і, звичайно, отримувати більшу вигоду. Також ми пам'ятаємо, що китайці відмовилися інвестувати от в цей газопровід «Сила Сибіру-2», на який дуже росіяни розраховували, це дороговартісний проєкт, м'яко кажучи. Сказали, якщо ви хочете його побудувати, то будуйте, але ми, грошей на це не дамо. Як розуміти, отаку тактику Китаю щодо Росії, чи це не погіршує їхнього, як це, всеосяжну співпрацю?
Називається не співпраця, а координація.
Координація,
вони стратегічно
так.
Координують один з одним. Дійсно, тут присутні два аспекти. Перший аспект стосується того, чи готовий Китай інвестувати, чи є у нього ресурси. І швидше за все через те, що в китайській економіці спостерігаються певні, скажімо, не кризові, але негативні тенденції. З приводу того, що Китай намагається запустити через різноманітні фіскальні стимули розвиток, швидке зростання власної економіки, через те, що спостерігається деякий відтік портфельних інвестицій з Китаю, через те, що Китай шукає більшого інвестиційного партнерства з Європейським Союзом, ми можемо робити висновок про те, що в Китаї бракує капіталу для того, щоб їх вкладати в такі сумні проекти, які пропонує Російська Федерація. Тобто тут є і чисто прагматичний економічний аспект. Да? А другий аспект стратегічний, пов'язаний із недовірою сторін одна до одної. З одного боку, росіяни хотіли б мати китайські інвестиції, і з іншого боку, вони хотіли б контролювати сектори, місця, території, в яких будуть концентруватися подібні капіталовкладення із Китаю. Вони точно не хочуть пускати китайців в стратегічні сектори, не хочуть бачити їх в енергетиці, не хочуть бачити їх в нафтопереробці, в деяких ресурсних секторах. Це якраз те, що дає Росії високу маржинальність, високу прибутковість, і знов-таки з прагматичної точки зору було б розумним інвестувати в ці сектори. Натомість вони пропонують китайцям інвестиції в автомобільний сектор, що, звичайно, для китайців не цікаво, оскільки коли ти продаєш кінцевий продукт, то більша частина доданої вартості залишається в розпорядженні твоїх компаній. Якщо ти аутсорсиш виробництво, зборку і продаж кінцевого продукту на території іншої країни, то частина доданої вартості перерозподіляється на користь іншої країни. Звичайно, що ця додана вартість – це джерело економічного зростання, це компонента ВВП кожної з цих країн. Тому це економічна боротьба. Російські чиновники рангом нижче вже відкрито і публічно констатують на один місяць, що на східних ринках, куди здійснює розворот Росія, Росію зовсім не чекають. Там висока конкуренція, конкуренція і між китайськими, і корейськими, і японськими, і індійськими виробниками. Вони борються за можливості, за дешеву робочу силу, за доступ до сировинних ресурсів. І ще один учасник з масштабними можливостями забезпечувати державну підтримку там зовсім не потрібен. Тому, попри те, що ймовірність інвестиційного партнерства між цими країнами зберігається, все одно це питання більше стратегії, аніж економічної вигоди.
Зрозуміло. Ну от ми пам'ятаємо, що дійсно Китай почав набагато більше купувати нафти російської, ніж це було до 2022 року. Це тільки обумовлено ціною чи дійсно бажанням підтримувати на плаву цю військову машину, яку, звичайно, Росія, Путін застосовують проти України?
Я думаю, якщо ціна нижча, ніж європейська, а так по факту і є, з різними оцінками вона на третину нижча, ніж та ціна, за якою Росія продавала енергоносії до Європи, Китай може підтримувати Російську Федерацію. Але ми ж не знаємо, які там точно обсяги перевалки цих енергоресурсів із Росії до Китаю відбувається. Тобто певний баланс між обсягами та ціною дає нам підставу вважати, що швидше за все торгівля знаходиться на тому самому рівні, або, можливо, трошки зросла в вартісному вираженні, хоча швидше за все досягла, скажімо, верхньої межі своїх, через логістичні обмеження досягла верхньої межі можливостей. Тому що, знов-таки, як ви вже згадали, цей інший альтернативний трубопровід не будується. У Росії є вузьке горлишко у вигляді цієї транссибірської залізничної магістралі, яка працює, скажімо, в надзвичайно посиленому режимі, в якої дуже обмежена пропускна здатність. І тому те партнерство, яке спостерігається між Росією і Китаєм, воно зберігає такий екстенсивний характер і воно обертається довкола торгівлі. Росія просто заміщає те, що вибуло із її торговельного балансу внаслідок втрати торгівлі з Європою, заміщається Китаєм і лише в деякій невеличкій частині іншими країнами Азії. Але поки що ми констатуємо, що ці відносини, вони тактичні, там немає, скажімо, верніше, вони розведені дуже жорстко. В економіці зберігається прагматизм, на дипломатичному рівні є певна ось ця стратегічна координація, яка поки що носить, принаймні з Китаю, доволі стриманий характер.
Ну, ми розуміємо, що вони одностайно голосують в Радбезі ООН, скажімо так. Ну, тобто, коли є важливі для Росії рішення, то, звичайно, Китай їх підтримує. Я ще от хочу нагадати нашій аудиторії новину. Вона з'явилася все-таки минулого тижня. Це лідер німецької партії СДПН, це партія діючого канцлера Німеччини Олафа Шольца. Він сказав про те, що дивіться, ми всі маємо шанувати пана Шольца, тому що ще там восени 2022 року, коли була загроза того, що Росія завдасть ядерного удару по території України, Олаф Шольц полетів до Китаю, там поговорив з Сі Цзіньпінем, і Сі от окремо заявив про те, що неприпустимо використовувати ядерну зброю, і нібито це, ну от, стримало Путіна, стримало Кремль. Чи ви вірите в таку версію того, що відбувалося восени 22-го року?
Да, я думаю, тут важливо запитати пана Шольца, а навіщо він з такою метою, да, от обмежити ядерні погрози з боку Російської Федерації, навіщо він для цього в Китай віз велику делегацію німецьких бізнесменів? Ні, все було, знов-таки, дуже прагматично. Китай дуже, скажімо, вірніше, Німеччина дуже чутлива до стосунків із Китаєм, оскільки німці значною мірою покладалися на російські ринки. Вони були бенефіціарами і, скажімо, тими, хто просував і підтримував німецько-російські і європейсько-російські стосунки. Да, захищав їх, відстоював. Ми пам'ятаємо «Північний потік-2» і тому подібні, скажімо, економічні угоди між Німеччиною та Російською Федерацією, інвестиції німецького бізнесу в Росію і так далі. І от коли німці втратили доступ до цих ринків, їм важливим стало вкрай зберегти ось ці стосунки партнерські, економічні, прагматичні і з Китаєм, тому що ескалація і погіршення стосунків між США і Китаєм загрожували і для Німеччини також різноманітними рестрикціями, обмеженнями, що не сприяло німецькій економіці і нанесло б дуже великої шкоди. Тому німецька делегація як тоді, так і зараз. Найближчим часом планується новий візит канцлера Шольца до Китаю. Вона знов-таки включає велику групу німецьких бізнесменів, які завжди відстоюють свої інтереси в рамках економічної співпраці з Китаєм. Тобто для Китаю Німеччина – це такий дуже зручний партнер, який завжди зацікавлений в веденні бізнесу і розмові між двома сторонами на основі економічних питань, а не на основі, скажімо, питань безпеки або якоїсь довгострокової стратегії, або міжнародної стабільності.
Ну так, знаєте, канцлер Шольц, ну що, з одного боку бізнес, вирішили бізнес справи, з іншого боку сказав, оце не треба ядерну бомбу скидати, ядерну ракету скидати на територію України. Ну, можливо, така версія. Ми говорили, до речі, з німецькими політологами щодо цього. Ну, навіть всередині Німеччини до такої інформації ставляться дуже скептично, говорять, що це, ну, просто такі передвиборчі гасла, ну, можна використати що завгодно для того, щоб потрапити.
Виглядає саме так.
Так, так, так. Знаєте, наостанок тема, також, мені здається, також цікава щодо Китаю. Тут було проведено нещодавно було проведено опитування Сінгапурського аналітичного центру. Результати його цитує агенція Bloomberg. Так ось, згідно з цим опитуванням, більшість у Південно-Східній Азії, ми розуміємо, це такий величезний регіон, дуже важливий, що вони б обрали Китай, а не США. Там, звичайно, не те, що, як це правильно сказати, прям якась вражаюча, ну, вражаюча перевага, але 55% респондентів, тобто більше, ніж 50, так, вони сказали, що віддадуть перевагу Китаю, і це на 11% пунктів, ну, я думаю, що це відсотки все-таки мається, на 11% більше, ніж минулого року. Тобто Південно-Східна Азія, жителі Південно-Східної Азії вважають Китай більш, ну, цікавим чи привабливим, ніж Сполучені Штати Америки. Про що це вам говорить?
Ой, Південно-Східна Азія – це взагалі цікавий регіон. Вона якраз буде тією лінією розлому, де відбуватиметься боротьба між Китаєм і Сполученими Штатами найбільш гостро. Я б тут звернув увагу на кілька аспектів. Перше – це Сінгапурське агентство. Да? Сінгапур – це на 2/3 – це китайці. Це місто, населене китайцями, які мігрували раніше з Китаю туди. І дуже часто у Сінгапура спостерігається прокитайська позиція. Друге – в регіоні є дуже високі культурні зв'язки між Китаєм та країнами регіону. Більшість країн регіону дуже, скажімо так, з пієтетом ставляться до Китаю. Попри те, що в них є конфлікт в Південно-Китайському морі, тим не менше, всі країни регіону розуміють, що для них Китай – це найважливіший драйвер економічного зростання, найважливіший партнер. І оскільки в більшості з цих країн, хіба що, можливо, окрім Сінгапуру, рівень життя значно нижчий, ніж в Китаї, то зберігати співпрацю, зберігати економічну комунікацію, зберігати торговельні зв'язки, інвестиції – це дуже важливо для них, для того, щоб підтримувати власне економічне зростання і покращувати добробут населення. Сполучені Штати не можуть забезпечити зараз країнам цього регіону такого динамізму, такого драйву, який забезпечує їм Китай. Натомість Сполучені Штати пропонують різноманітні безпекові інструменти, направлені на те, щоб зберігти, скажімо, свободу навігації в регіоні, свободу торгівлі, збалансовані відносини і так далі. І от країни регіону займаються тим, що балансують між Сполученими Штатами і Китаєм. Ця їхня стратегія називається хеджування ризиків. Якщо Європа веде мову про дерискінг, зниження ризиків, то там займається хеджуванням, тобто балансуванням між одним полюсом і іншим полюсом.
Так, дійсно, Південно-Східна Азія – надзвичайно важливий регіон. Бачимо, ну, от які результати опитування, так, Сінгапурської агенції була оприлюднена. Пане Дмитре, дуже дякую вам за цю розмову. Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Національного університету Києво-Могилянська академія, був з нами на зв'язку. Далі випуск найсвіжіших новин. Після новин повернусь до цієї студії.